Od tohoto týdne máme větší přehled o tom, jaké informace o nás shromažďují obchodníci nebo zaměstnavatelé. Začala platit nová pravidla o ochraně osobních dat. Za chvíli rozebereme, co přinesla. Dcera bývalého dvojitého agenta Julie Skripalová poprvé od březnové otravy nervovým jedem promluvila do médií. Je pod ochranou britských úřadů a ruskou pomoc odmítla. Prezident Miloš Zeman chce znovu jmenovat šéfa hnutí ANO Andreje Babiše předsedou vlády. Nejen o těchto tématech budeme mluvit v dalších necelých 60 minutách. Hezký poslech souhrnu událostí tohoto týdne vám přeje Václava Marešová.
Týden plus.
Asi bychom u nás nenašli člověka, kterého se nedotknou nová pravidla na ochranu osobních dat. Tento týden totiž začalo platit takzvané GDPR, tedy nařízení, které platí v celé Evropské unii. Lidem má dát větší přehled o tom, kdo a jak nakládá s informacemi, které se jich týkají. A jaké změny tedy od tohoto pátku, co se týká ochrany osobních dat, platí, tak to v rozhovoru s moderátorem Janem Bumbou shrnula reportérka Anna Horáčková.
Evropská legislativa, kterou se doteď řídily zákony na ochranu osobních údajů, je totiž zastaralá. V roce 1995, kdy začala směrnice platit, totiž neexistovaly sociální sítě, cloudová úložiště ani řada dalších technologií, které teď běžně využíváme. Cílem je taky sjednotit pravidla napříč zeměmi a hlavně lépe ochránit osobní údaje proti jejich zneužívání.
Jak se to děje? Jakým způsobem posiluje nařízení GDPR práva uživatelů, práva občanů?
Občané Evropské unie budou muset být o svých právech v oblasti ochrany osobních údajů informováni důkladněji než dřív, jak říká Oldřich Kužílek, expert na transparentnost státní správy z neziskové organizace Otevřená společnost.
To obecné nařízení vytváří větší povinnost nebo větší důraz na to, aby úřady a všichni správci tyto povinnosti splnili, informovali aktivně i třeba na svém webu o tom, jaké údaje typově, v jakých agendách zpracovávají a také mnohem lépe poskytli informace, jak se na ně můžeme obrátit. Námitka, kdy můžu protestovat proti určitým typům zpracování.
Lidé teď budou mít posílené právo na to být zapomenut. Konkrétně to znamená, že lidé můžou požádat o vymazání už dříve poskytnutých údajů z databází. GDPR ale uvádí řadu výjimek, kdy to správce údajů udělat nemusí, například pokud mu to ukládá zákon. A úplnou novinkou je právo na takzvanou přenositelnost údajů. To by mělo usnadnit klientům změnit třeba pojišťovnu. GDPR chrání kromě jména, věku, adresy nebo pohlaví taky třeba e-mail, IP adresu, a etnický původ, náboženské vyznání, sexuální orientaci nebo genetické a biometrické záznamy.
Jaké povinnosti to přináší pro ty správce o něch dat, úřady, obce, firmy?
Firmy, obce nebo třeba nemocnice musí kvůli GDPR dobře zabezpečit data občanů, pacientů nebo zákazníků. Některé instituce musí taky jmenovat takzvaného pověřence pro ochranu osobních údajů, který má dohlížet na dodržování pravidel. Lidé se na něj taky můžou obracet s připomínkami a dotazy. A v případě, že data firmám uniknou, například kvůli kybernetickému útoku, musí do 72 hodin problém nahlásit. Opatření ale považují kritici GDPR za příliš byrokraticky náročná a v některých případech taky nejednoznačná. Takový názor má třeba předseda SPD Tomio Okamura. To, že je příprava na GDPR administrativně náročná pro podnikatele, potvrzuje i šetření Hospodářské komory. A s přípravou GDPR se pojí taky finanční náklady. Hospodářská komora vyčíslila, že za zavádění opatření čeští podnikatelé už zaplatili a ještě zaplatí asi dohromady 25 miliard korun.
Evropské nařízení umožňuje stanovit výjimky z pravidel, které musí upravit zákony jednotlivých členských států. Ovšem, jak víme, Česká republika zatím ten adaptační zákon nemá. Proč tomu tak je?
Čeští zákonodárci to zatím nestihli. Pravidla proto budou platit v nejtvrdší možné podobě až do té doby, než Česko přijme zákon upravený na domácí poměry. České výjimky by se mohly týkat například pravidel pro užívání sociálních sítí, mohly by omezit výši pokut a také by určovaly, kdo přesně musí mít takzvaného pověřence pro ochranu osobních údajů. Podle eurokomisařky pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věry Jourové z hnutí ANO, ale nezaspalo je nejen Česko, ale i dalších 7 členských zemí. Chybějící legislativa přizpůsobí právní nejistotu. Přestože země měly na přípravu na GDPR více než 2 roky, Evropská komise chce podle Jourové dát ještě čas na nápravu, než s nimi zahájí řízení.
Teď v té první fázi budu obesílat všechny ministry vnitra s nějakým doporučením. Pokud v dohledné době neuvidíme světlo na konci tunelu, tak může komise přistoupit i k tomuto nepopulárnímu opatření.
Vysvětluje eurokomisařka Věra Jourová z Hnutí ANO.
Dodává reportérka Anna Horáčková, na GDPR se firmy dlouho připravovaly a jaké náklady jim touto změnou vlastně vznikly. Tak na to jsme se ptali Jany Březké ze Sdružení pro internetový rozvoj.
Je jisté, že náklady se odvíjejí od velikosti firmy a odvíjejí se přirozeně také od rozsahu zpracování osobních údajů. Pokud jste firma, kterou zpracování osobních údajů přímo živí, obchodujete s osobními údaji, tak potom přirozeně musíte přijmout mnohem přísnější opatření. A pokud navíc třeba pracujete s údaji, které podle dosavadní právní úpravy nebyly označovány za osobní údaje, tak se pro vás jedná o naprostou novinku. Naopak, pokud jste menší firma, zpracováváte například jenom databázi svých kontaktů, svých klientů, tak samozřejmě ty náklady rozhodně nemohou šplhat až do takových výšek.
Popsala Jana Březká ze Sdružení pro internetový rozvoj. Pokud jste zvyklí dávat své fotky třeba z dovolené na sociální sítě, tak se ale nemusíte bát, že tyhle svoje zvyky teď musíte nějak výrazně měnit. Na pravidlech sdílení takovýchhle momentek totiž start GDPR, tedy evropského nařízení, nic zásadního nemění. Za to nadřízený může vaše fotky zveřejnit, ale to jen za určitých okolností. A právě tohle téma rozebral Václav Štefan.
Fotografie z dovolené, na které se kromě vás objeví v běžných situacích i jiní lidé, můžete na sociálních sítích sdílet dál. Nařízení GDPR na tom nic nemění.
Je to prostě osobní použití, které je nějakým způsobem omezené. A samozřejmě tam platí i to, že ten člověk, pokud se mu to nelíbí, tak on má už v rámci existujícího zákona právo požadovat, abyste tu fotografii stáhnul nebo nějakou tu jeho citaci nebo jméno tam žádným způsobem prostě neuváděl.
Vysvětluje internetový publicista Daniel Dočekal. Obdobná pravidla platí taky na koncertech a dalších veřejných akcích. Pořadatel může publikovat třeba fotku, na které lidé tančí. Nepřiměřené by bylo dát na internet obrázek, kde jsou hosté opilí. Trochu jiná situace je na pracovištích. Například ke zveřejnění fotografie z firemního večírku váš šéf souhlas potřebuje, vysvětluje právník z ministerstva vnitra Karel Bačkovský.
Takovýhle souhlas se dá udělit i tak, že prostě je veřejně známé, že na večírku se bude fotit a potom je dobré možná už v rámci nějakého toho pozvání na ten večírek těm lidem sdělit, že se potom prostě někde na intranetu objeví složka s fotografiemi z večírku.
Existují ale i výjimky, připomíná mluvčí úřadu pro ochranu osobních údajů Tomáš Paták.
Jestliže zaměstnavatel použije fotografii zaměstnance při plnění jeho povinností, nemusí mít jeho výslovný souhlas.
Pokud člověk nesouhlasí s použitím svého snímku na internetu, může si stěžovat u úřadu pro ochranu osobních údajů. Příliš časté to ale podle mluvčího Patáka není.
Vysvětluje reportér Václav Štefan. První den spuštění nových pravidel ochrany dat se obešel bez větších problémů. Drobné komplikace řešili například jen na Zlínském filmovém festivalu. Někteří účastníci totiž v mailu neodklikli souhlas se zpracováním osobních údajů. No a po příjezdu na festival tak museli čekat ve frontě, až jim pořadatelé vyřídí akreditaci na místě. I když některým firmám přinese nová ochrana dat spíš výdaje, jiné na její spuštění čekali. Takovým příkladem je třeba chráněná dílna ve Velkých Hošticích u Opavy. Zabývá se totiž likvidací dat. A na místě natáčel náš reportér Martin Knitl.
Zdravotně postižení tady likvidují a rozebírají všechno možné, od praček až po monitory.
Jenom vás se zeptat, vy rozebíráte co?
Televize malé, přenosné takové. Každá je jináčí, no. A nejhorší jsou ruské.
Proč?
No, protože to je i svařované.
V mnohem menší místnosti je potom krabice o rozměrech ani ne metr krát metr. Takzvaný demagnetizátor rozbaluje vedoucí dílny Tomáš Šafarčik. Toto zařízení dokáže během chvíle spolehlivě zničit veškerá data, uložená třeba v počítači.
Likvidovat data vlastně na hardisky, respektive na zařízení, které jsou pořízeny na základě magnetického záznamu. To znamená diskety, nějaké pásky magnetofonové a podobně.
Takže ten hardisk sice zůstane v celku, ale není na něm vůbec nic.
Přesně tak. Tenhle ten stroj je třeba stroj, který je certifikován třeba pro Alianci NATO. Ty data skutečně jsou nenávratně zničena.
Zájem zatím nebyl příliš velký, i když je to v této části regionu jeden z mála demagnetizátorů. To se ale s platností GDPR může změnit. Poptávka totiž v posledních dnech a týdnech roste.
Ve spojitosti s tím GDPR se na nás obrací čím dál více firem i úřadů právě v souvislosti se skartací jak papírových dokumentů, i třeba těch elektronických, takže uvidíme, jaký to bude mít dopad. Každopádně bychom byli rádi, kdybychom měli práci pro zdravotně postižené.
GDPR zřejmě ještě přiostří konkurenci v tomto oboru. I to ale v chráněné dílně tady ve Velkých Hošticích očekávají.
Na Opavsku natáčel Martin Knitl. Jaký budou mít nová unijní pravidla reálný dopad, tak to chce zjistit eurokomisařka Věra Jourová zhruba po roce fungování. Zároveň řekla, že 8 zemí Unie zatím nepřijalo příslušné národní normy, které s novými pravidly ochrany dat souvisí. No a mezi nimi je i Česko. Dcera bývalého dvojitého agenta Julie Skripalová poprvé od březnové otravy nervovým jedem promluvila do médií. Agentuře Reuters přiznala, že jí útok na ní a jejího otce v anglickém Salisbury otočil svět na ruby.
Po probuzení z kómatu po 20 dnech jsem najednou zjistila, že jsme asi byli otrávení. Pořád je pro mě těžké se s tím smířit. Fakt, že na nás někdo úmyslně zaútočil pomocí nervového jedu, je prostě šokující.
Skripalová taky poděkovala všem lidem na místě činu i zdravotníkům, kteří podle ní měli velký podíl na tom, že ona i otec Sergej přežili. Oba ale musí dál pokračovat v léčbě. Julie taky řekla, že se v dlouhodobém výhledu plánuje vrátit do Ruska. Nabízenou pomoc od ruské ambasády v Londýně, ale prozatím s díky odmítla. Právě Rusko podle Velké Británie stojí za útokem na Skripalovy. Moskva se proti tomu ohrazuje. Skripalová je teď pod ochranou britských úřadů a proto pracovníci agentury Reuters museli natočit na blíže neurčeném místě obklopeném stromy. Bylo to v Londýně. Ruský prezident Vladimír Putin v reakci na vystoupení Skripalové opět zpochybnil britskou verzi o tom, že bývalého dvojitého agenta Skripala, žijícího v anglickém exilu, a jeho dceru Julii otrávili nejspíš Rusové nervově paralytickým jedem novičok. Podle Putina navíc Skripalová vypadá velmi dobře. My jsme proto ve vysílání mluvili s odbornicí na nervově paralytické látky Eugenii Nepovímovou z katedry chemie Univerzity Hradec Králové. Moderátor Vladimír Kroc se ptal, co přesně s člověkem zásah látkou typu novičok udělá.
Tak mezi základní příznaky intoxikace nervově paralytickými látkami patří například zúžené zornice, nadměrný výdej tělních tekutin, jako je například nadměrné pocení, slinění, slzení, inkontinence, bronchosekrece, později se dostaví křeče a záškuby a v případě, že se taková látka dostane až do mozku, tak může vést k útlumu dechového a kardiovaskulárního centra. V případě, že ještě člověk se dostaví, teda to akutní období překoná, tak i přesto se může potýkat se závažnými problémy, jako jsou například poškození nervů, které ho mohou trápit i několik let poté.
Jak se tedy léčí akutně? Julia Skripalová mluvila o bolestivé a invazivní léčbě.
Tak obecně terapie otrav těmito látkami zahrnuje oxigenoterapii, to je přísun kyslíku, a farmakologickou léčbu, která se skládá vlastně ze tří skupin léčiv, a to je atropin, reaktivátory acetylcholin esterázy a léky zabraňující tvorbě křečí.
Jak důležité pro úspěšnou léčbu je vědět, čím přesně byl člověk otráven?
Tak pro začátek je důležité správně zhodnotit symptomy a stanovit, že se jednalo o útok nervově paralytickými látkami. A pouze farmakologická skupina reaktivátory acetylcholinesterázy jsou specifické, to znamená, že je potřeba vědět, která nervově paralytická látka byla použita a na základě toho pak volit vhodný reaktivátor acetylcholinesterázy.
Jaká jsou rizika léčby?
Tak problémem je to, že útok Skripalových je jeden z prvních případů otrav s touto látkou, konkrétně teda není známo přesně teda kterým novičokem, a proto je o otravách novičoky velice málo. Jediným vlastně případem, kdy k takové otravě došlo, byl případ Andreje Železňakova, což byl výzkumník, který spolupracoval na vývoji těchto látek. A u toho bylo známo, že se přes tu akutní fázi dostal a zemřel až 5 let poté. To jest na nějaké pozdější opožděné nežádoucí projevy té intoxikace.
A jak si vysvětlujete, že Skripalovi už jsou z nemocnice pryč, když původně se předpokládalo, že útok nepřežijí?
Tak zřejmě byly voleny alternativní novější způsoby léčby, které se běžně neužívají. Mohl to být například enzym butyrylcholin esteráza, která právě účinkuje nespecificky, to jest není potřeba vědět, o který typ nervové paralytické látky se jednalo, a tento enzym nemá téměř žádné nežádoucí účinky. Problémem je to, že léčba tímto enzymem je velice nákladná.
Zřejmě jim ale zůstanou nějaké trvalé následky po tom útoku. Dá se odhadnout, jaké?
Tak mezi nejčastěji uváděné jsou právě ty neuropatie, což je právě to poškození nervů. Takže vlastně se dá říci, že s různým typem neuropatií se mohou potýkat i několik let poté.
Vysvětlila Eugenie Nepovimová z katedry chemie Univerzity Hradec Králové. A já doplním, že aféra okolo otravy Skripalových vedla k vzájemnému vyhoštění desítek diplomatů a prohloubila roztržku mezi Západem a Ruskem. A případ otravy Novičokem tento týden řešili, nebo spíš chtěli řešit, i naši poslanci. Chtěli totiž projednat výroky prezidenta Miloše Zemana a údaje tajných služeb poté, co Zeman mluvil o výrobě jedu v České republice. Sněmovní debatu o Novičoku ale poslanci hnutí ANO, SPD a komunisté odmítli. Sněmovna debatu vyřadila na návrh komunistů, říká jejich poslanec Leo Luzar.
Diskuze se jedná o slovo výroba. Jestliže výroba je nad 200 kg, pod 200 kg, nebo jak stanovují mezinárodní dohody, samozřejmě není výroba, když to někdo dělá na testovací účely. Ano, na testovací účely se tento přípravek, ten jed Novičok v českém území asi vyráběl, ale zase slovo výroba v tomto kontextu je, že to je opravdu v laboratorních množstvích.
My jsme důvody, proč sněmovna jako celek tento bod neprobrala, rozebrali se dvěma poslanci. Moderátor Vladimír Kroc si pozval předsedu TOP 09 a europoslance Jiřího Pospíšila a místopředsedu KSČM Stanislava Grospiče. První otázka na Grospiče byla jasná. Proč svými hlasy zabránili projednání tohoto bodu se zdůvodněním, že by to dehonestovalo prezidenta republiky?
Tak samozřejmě, že poslanci mají právo se vyjadřovat k tomu, co dělá hlava státu, ale musíme brát také na zřetel, že má trošku jinou pozici než dříve, kdy byl přímo volený oběma komorami parlamentu. Nyní je to přímá volba a ze své politiky je odpovědný parlamentu pouze zprostředkovaně.
A ta dehonestace?
A ta dehonestace si myslím, že probíhá od řady jiných politických subjektů už dlouhou dobu v podstatě. Začala už před vlastními prezidentskými volbami a pokračuje neustále dále. A myslíme si, že v současné době není vhodné prostředí na to, aby se dál přenášela, eskalovala v současné poslanecké sněmovně.
Pane Pospíšile, jak vy rozumíte této argumentaci?
Já tuto argumentaci zásadně odmítám. Žijeme v demokracii a říkat, že pokud budeme debatovat o krocích určitého ústavního činitele, v tomto případě hlavy státu, takže ústavního činitele dehonestujeme. Ta argumentace hodná, řekněme, doby za císaře pána z nějakého 19. století. Já si myslím, že bylo na místě, aby poslanecká sněmovna kvůli našim zahraničním partnerům uvedla na pravou míru nepřesné a podle mého názoru nepravdivé a někdy dokonce lživé výroky prezidenta Zemana týkající se kauzy Novičok. Protože, jak víme, vy jste to sám říkal, ty výroky prezidenta Zemana byly použity v mezinárodním kontextu. Byly zneužity ruskou propagandou, ruskými představiteli. Já jsem sám na ně dotazoval například v Bruselu svými kolegy a bylo by dobře, aby jiný ústavní orgán v České republice, v tomto případě logicky poslanecká sněmovna, jasně odpověděl na otázku, jak je to s Českou republikou a s Novičokem. Takže to usnesení bylo podle mého názoru potřebné, nešlo o to útočit na prezidenta republiky.
Ale přece jenom nemůže být něco na tom, že část sněmovny mohla chtít té diskuze využít k tomu, aby se nedostala k meritu věci, ale k tomu, že by se především vymezila vůči prezidentovi.
Podívejte, prezident Zeman těmito svými výroky podle mého názoru poškodil Českou republiku v zahraničí, nahrál ruské propagandě a v zásadě nás opět dostal Českou republiku do mezinárodního sporu mezi Evropskou unií na jedné straně a mezi Ruskem. A v takovémto případě je dobře, když parlament přijme usnesení, které uvede tyto výroky na pravou míru. Já sám, jak jsem řekl, jsem dotazován v Bruselu, jak je to tedy s novičokem v České republice a nějaké relevantní vyjádření by bylo na místě. Takže já to, že se vede debata, že se věcně kritizuje nešťastný, podle mého názoru velmi špatný a nepravdivý výrok jednoho z ústavních činitelů, v tomto případě hlavy státu, tak to nepovažuji za nic špatného. Je to součást demokracie a k demokracii patří debata.
Pane Grospiči, vy neuznáváte, že by nemuselo být od věci zhodnotit, jak si s takzvanou kauzou novičok poradila zdejší politická scéna, jak se k ní tedy postavil nejvyšší představitel státu?
Já určitě souhlasím s tím, že k demokracii patří debata. A v této kontextu si říci, že si podobnou debatou prošel nedávno Senát a jeho výbor v podstatě odmítl tu věc dát na plénum Senátu s tím, že postačuje projednání v Senátu a potom dopis předsedy Senátu, který bude adresován s jeho obsahem prezidentu republiky. Takže vycházím z toho, že asi to stačí a ten výbor velice dobře věděl, jak zhodnotit tyto závěry.
Dodal poslanec KSČM Stanislav Grospič. Pravicová opozice ve sněmovně reagovala tak, že se pokusí svolat mimořádnou schůzi, na které by si vyjasnili slova prezidenta Miloše Zemana o výrobě jedu novičok v Česku. Nakonec žádost o svolání schůze podepsalo 55 poslanců. Sejdou se tak příští čtvrtek. Nutné podpisy pro svolání schůze dodala také opoziční TOP 09, řekl předseda jejich poslanců Miroslav Kalousek.
Žádáme o svolání mimořádné schůze. Jsme přesvědčeni, že o tom sněmovna musí mluvit.
Dodává Miroslav Kalousek. Prezident Miloš Zeman počátkem května uvedl, že podle vojenského zpravodajství se v Česku vyráběl novičok. Podle Bezpečnostní informační služby tomu tak ale nebylo. Zemanovo vyjádření využil Kreml ke zpochybnění britského tvrzení, že novičok, kterým byli v březnu v Británii otrávení někdejší dvojitý agent Skripal a jeho dcera, pocházel z Ruska.
Posloucháte Týden Plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
A ještě než to budou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plus, podívejme se na jednu věc, kterou tento týden sněmovna řešila. Nesouvisela ale s prací poslanců, spíš s jejich volným časem. Vedení sněmovny se totiž zdál příliš vysoký účet za elektřinu v jednom ze služebních bytů. Obývá jej poslanec Pirátů Tomáš Vymazal. Sněmovna spotřebu za měsíc vyčíslila na 2 až 3 000 korun a poslanec se pak přiznal, že ve svém služebním bytě na počítači těžil kryptoměnu, což mu podle jeho slov pomáhalo vyhřát studený byt. Podle něj bylo v bytě 16 stupňů a než dostal od sněmovny přímotop, tak si tímto způsobem přitápěl. Omluvil se a slíbil peníze poslat na charitu s tím, že kryptoměnu už netěží. A teď už tu budou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Plus a po nich budeme v souhrnu důležitých i zajímavých událostí tohoto týdne pokračovat. Máte doma maturanta a jak byl úspěšný u písemné maturitní zkoušky? Výsledky písemných maturit totiž letos byly o trochu horší než loni. Proč? Pokusíme se odpovědět za chvíli. Irky zřejmě budou smět legálně podstoupit interrupci. Tuto možnost si lidé odhlasovali v referendu. Od pražské defenestrace v roce 1618 uplynulo tento týden 400 let. Víte, z jaké výšky tehdy dva místodržící a písař padali? Nejen o tom budeme mluvit v další půl hodině. Je to druhá polovina souhrnu důležitých i zajímavých událostí tohoto týdne.
Týden plus.
Polovina května není tradičně jen ve znamení hokejového mistrovství světa, ale pro 10 000 studentů středních škol je to taky čas přípravy na jednu z nejdůležitějších zkoušek v jejich životě, a to maturitu. Písemné testy už mají za sebou a teď se postupně na různých školách skládají i ústní. Organizace Cermat tento týden zveřejnila výsledky didaktických testů. Třeba u testů z matematiky neuspěl každý pátý student, který si tento předmět vybral. A právě tohle je téma pro reportérku Pavlu Liuliasovou.
Zdá se mi hrozně moc těžký, jakože oproti těm minulým letem fakt se mi zdál těžký, co jsem si dělala ty didaktiáky, tak doufám, že to bude v pohodě. No.
Hodnotila test z matematiky krátce po jeho dopsání na začátku května Petra, studentka Pražské obchodní akademie Vinohradská. Její spolužečce Renatě dělala největší problém slovní úloha.
Dva páni potřebovali složit kapitál
a jeden měl víc než druhý a stále rodně se to musela poskládat. Což je celkem komplikovaný, asi o třech neznámých to bylo.
Stejně jako v předchozích letech byli studenti opět nejhorší právě v matematice. Letos tento předmět neudělalo téměř 3300 maturantů, tedy lehce přes 22%. V celku to vychází o 0,6% víc neúspěšných než loni. Přitom matematika je povinně volitelným předmětem. To znamená, že si studenti vybírají, jestli budou skládat jednotnou zkoušku z ní nebo z cizího jazyka. Matematiku si letos zvolila necelá čtvrtina maturantů. K většímu procentu propadlíků podle ředitele Cermatu Jiřího Zíky přispěla zhoršující se úroveň výuky matematiky už na základní škole.
Na co si nejvíce stěžují učitelé na středních školách je, že žáci nemají základy matematiky dostatečně upevněné, aby mohli rozvíjet práce v matematice v rámci studijního programu střední školy.
Jak ale dodává Bohumil Kartous ze vzdělávací společnosti Eduin, problém je hlavně v tom, že se srovnávají výsledky studentů gymnázií a studentů odborných škol.
Je nutné si uvědomit, že se nejedná o celou maturitní populaci, ale jedná se o zejména ty neúspěšné, se jedná o ty studenty, respektive žáky, kteří chodí na střední odborné školy a zejména na střední odborná učiliště. Tam je těžiště problémů a znovu to otevírá otázku, do jaké míry je smysluplná a udržitelná jednotná státní maturita v téhle podobě.
Maturita z matematiky by měla být povinná na gymnáziích a liceích od školního roku 2020 až 2021. Na většině ostatních maturitních oborů se má povinnou součástí zkoušek stát o rok později. Pokud ale ministr školství v demisi Robert Plaga z hnutí ANO zůstane ve své funkci i v nově vznikající vládě, chtěl by to zřejmě změnit.
Tato informace je pro mě dalším důvodem, proč bychom se velmi rychle měli začít bavit nejen o nastavení maturit z matematiky, ale také o tom, zda povinná maturita z matematiky je smysluplná u všech oborů, tak jak je tomu dnes v zákoně a v nařízení vlády.
Cizí jazyk letos před matematikou upřednostnili víc než 3/4 studentů. Nejčastěji si volili angličtinu. V té jich uspělo skoro 94%. Oblíbené byly taky němčina a ruština. Všichni studenti povinně psali test z češtiny. Letos v dubnu tento předmět neudělalo téměř 10,5% studentů.
Dodává reportérka Pavla Lioliasová. Výsledky státních maturit ukazují, že tuto zkoušku není schopné složit mírně rostoucí procento studentů. Letos si musí opakovat 3300 z nich. V jakém se vzduchoprázdnu tak zůstává armáda těch, kteří se pokoušejí maturitu často i několik let dodělat. Studie Tintangu IDEA při ekonomickém institutu CERGE současně ukazuje, že lidi s nízkou kvalifikací, tedy s nedokončeným středoškolským a základním vzděláním, je poměrně těžké zaměstnat. Moderátor Tomáš Pavlíček o tom mluvil s Danielem Minichem, výkonným ředitelem Tintangu IDEA.
Každopádně jasné je, že ta situace nečekaná pro tyto lidi je velice komplikovaná, protože jim se zavře cesta k dalšímu studiu. Ne všichni jsou tak hloupí, když to řeknu jednoduše, aby nemohli studovat vysokou školu. Často dojde k tomu prostě, že neudělají zkoušku z nějakého důvodu, který přímo nesouvisí s tímto. A bez papíru, jak se říká v Česku, prostě na tu školu jít nemůžete. A na trhu práce ve většině profesí je taky problém, prostě bez maturity, bez středoškolského vzdělání vlastně jenom ze základním vzděláním také u většiny zaměstnavatelů neuspěte, takže ta jejich situace je poměrně komplikovaná, oni se na ní vlastně ani pořádně nemůžou připravit, takže je to trochu z čistého nebe.
Nakolik obtížné je lidi s nízkou kvalifikací zaměstnat a to jak ty neúspěšné středoškoláky, tak ty lidi se základním vzděláním vlastně od začátku.
Tak když nechám stranou tu absenci papíru středoškolského vzdělání, který řada zaměstnavatelů vyžaduje ať ze zákonného důvodu nebo z jiného méně formálního důvodu, tak jeden ze zásadních problémů na českém trhu práce je, že i ti nízkovýděleční lidé, což jsou většinou tyto nízko vzdělání, jsou zatíženi velmi vysokým zdaněním, myslím tím nejen zdaní z příjmu, která je velice nízká, ale vysokými odvody, víceméně podobně jako ostatní lidé. To znamená, když to řeknu zhruba polovičku toho, co si vydělají, vlastně státu nějakým způsobem vrátí, buď to na vyšších odvodech, na odvodech, anebo tím, že nedostanou dávky. Takže ta motivace, protože mají nízké příjmy, dopravní náklady, další ošacení a tak dále, vlastně jim zbyde, řekněme, čtvrtina z toho, co si vydělají.
Čili se jim moc nevyplatí pracovat.
Takže se jim v podstatě pracovat nevyplatí.
Vysvětluje Daniel Minich, výkonný ředitel think tanku IDEA. Maturita dopadla nejhůř na odborných učilištích a ředitel Cermatu, který připravuje, prohlásil, že by na takových školách státní maturita vůbec neměla být. Podle Jiřího Zíky by řemeslníkům měla stačit kvalifikace zakončená například maturitou s odborným zaměřením. Pokud by chtěli jít na vysokou školu, dodělali by si státní maturitu formou nástavbového studia. Podle Zíky to podobně funguje třeba v Německu. Státní maturita navíc na učebních oborech podle Zíky ubírá prostor pro odbornou část výuky a zbytečně zatěžuje studenty, kteří nechtějí na vysokou školu a takové znalosti nevyužijí. Podobný názor má i Karel Dvořák, předseda Sdružení učňovských zařízení České republiky a zároveň ředitel středního odborného učiliště Ohradní v Praze 4.
Jestliže dneska máme takovej systém maturity, že maturuje z odborných předmětů, z praktických předmětů a tak dále, tak samozřejmě má nesrovnatelně větší zápřah, než mají žáci toho gymnázia.
Podle Dvořáka navíc většina učňů k maturitě předpoklady nemá.
K nám na tento typ škol, jako jsou střední odborná učiliště, už jde opravdu nejposlednější zbytek, co na těch základkách zůstane. Protože v současné době základní školy jsou vybagrovány víceletými gymnázii v páté třídě. To, co tam zůstane, tak odchází na čtyřletá gymnázia v deváté třídě.
Říká Karel Dvořák, předseda Sdružení učňovských zařízení České republiky. Debatu o úpravách státních maturit nevyloučil po zveřejnění letošních výsledků ani ministr v demisi Robert Plaga z Hnutí ANO. Irové v historickém referendu podpořili povolení interrupcí. Zájem o referendum byl velký. Jak říká náš zpravodaj ve Velké Británii Jaromír Marek, k urnám přišlo skoro 65% voličů.
Příznivci změny slaví. Irové se rozhodli vyjmout z ústavy dodatek, který legalizaci potratů bránil. Vláda teď může předložit zákon, který umožní interrupce až do 12 týdnů věku plodu. Výsledek hlasování přivítal ministr zdravotnictví Simon Harris.
Pro změnu hlasovali muži i ženy, lidé z měst i z vesnic. Země není rozdělená, budujeme v Irsku tolerantnější společnost.
Až dosud cestovali ročně na interrupci do zahraničí 3000 Irek. Odpůrcům liberalizace vadilo, že navrhovaný zákon je příliš radikální. Výsledek referenda ale přijali.
Říká náš zpravodaj Jaromír Marek. Potraty jsou teď v zemi povolené pouze v případech, kdy je ohrožený život matky. Na základě odhadovaného výsledku referenda hodlá vláda irským ženám umožnit přerušit těhotenství do 12. týdne v případech vážného ohrožení matky anebo dítěte i později.
Posloucháte Týden plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Prezident Miloš Zeman jmenuje šéfa hnutí ANO Andreje Babiše znovu předsedou vlády. Prohlásil to tento týden na Žofínském fóru v Praze. Řekl, že jeho rozhodnutí nemůže nijak zvrátit výsledek vnitrostranického referenda ČSSD o případném vstupu do vlády s hnutím ANO. A jak doplňuje reportérka Zdeňka Trachtová, Zeman také zopakoval, že odmítá předčasné volby.
Zeman jmenuje Babiše premiérem, ať dopadne referendum ČSSD jakkoliv.
Stále trvám na svém názoru, že předčasné volby jsou urážkou voličů.
Do 14. června členové ČSSD rozhodují o vstupu do menšinové vlády s hnutím ANO. Místopředseda sociální demokracie Roman Onderka nechtěl předvídat, jak prezidentova slova ovlivní referendum.
Já si myslím, že pan prezident avizuje dopředu, že ten čas nebude chtít protahovat.
Předseda KSČM Vojtěch Filip považuje Zemanovo rozhodnutí za logické. Podle ODS ale prezident jmenováním Babiše zavírá oči před politickou krizí. Místopředseda Lidovců Jan Bartošek řekl, že jmenování premiéra je věcí prezidenta.
Měl by jmenovat takového člověka, který je schopen sestavit většinovou vládu.
Zemanovo rozhodnutí kritizuje i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.
Dodává reportérka Zdeňka Trachtová. Prezident taky poznamenal, že Babiš má stále k dispozici dvě varianty vládní spolupráce, kterému ve sněmovně zaručí většinu 108 a 115 hlasů. První číslo odpovídá koalici ČSSD a ANO s podporou komunistů, druhé spolupráci ANO, KSČM a hnutí SPD. Obě Zeman dlouho době podporuje. O případné vládní spolupráci rozhodují sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu od tohoto týdne. Výsledek chtějí oznámit 15. června. A moderátor Vladimír Kroc o komentář k vyjádření prezidenta Zemana požádal komentátora portálu Seznam zprávy Jindřicha Šídla.
Pokud nebude
nebude. Úspěšný Jan Hamáček a jeho plebiscit, nebo plebiscit uvnitř sociální demokracie, pak se dostaneme do situace, kterou znáte na Mirek Topolánek z podzimu roku 2006. On bude jmenován předsedou vlády a bude muset potom jaksi předstoupit, protože pak už běží ústavní procedury, které mimochodem teď jsou úplně zastaveny, teď se ocitáme v takovém jaksi zvláštním mezičase, už velmi dlouhém. A bude muset jaksi jít za prezidentem, nechat si najmenovat ministry a pak bude muset jít do sněmovny pro vládu si, pro důvěru, omlouvám se. No a v takové situaci, pokud referendum uvnitř sociální demokracie dopadne proti vstupu do vlády, tak, a to také prezident Zeman naznačoval, pak je tu ještě jedna možnost, že se ta vláda může opřít o jinou většinu. A ta většina je, myslím, známa a myslím, že to je nejspolehlivěji fungující většina v poslanecké sněmovně od voleb. A to je většina s komunisty a s hnutím Tomia Okamury.
A dá se tedy vyvodit, že z nějakého důvodu právě je hlavě státu bližší tato druhá možná vládní spolupráce?
No, mluví se o tom, že zejména okolí prezidenta Zemana by dávalo přednost této variantě. Pak není úplně tajemstvím, že této variantě dává přednost tak 2/3 klubu poslanců hnutí ANO. Andrej Babiš je možná i z důvodu nějaké mezinárodní prestiže jaksi zatím proti, ale dá se, že to nakonec i tak může skončit, pokud se dostane do situace, kdy jaksi bude jmenován předsedou vlády a nebude mít důvěru. Pak je tady ještě ale jedna věc, že poté, kdyby nebyl Andrej Babiš teoreticky úspěšný v tomto pokuse, následuje pokus třetí a tam prezident musí jmenovat, nebo jmenuje, uvidíme, jak tomu prezident kreativně přistoupí, předsedu vlády na návrh předsedy poslanecké sněmovny, což je pan Vondráček z hnutí ANO, který by pak vlastně tu situaci měl v rukou. Takže z té situace, kdyby sociální demokracie neschválila referendu vstup do vlády, by se Andrej Babiš ještě mohl nějakým způsobem dostat.
Doplňuje komentátor portálu Seznam zprávy Jindřich Šídlo. Ještě připomenu, že sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu budou hlasovat o případném vstupu do vlády s hnutím ANO do 14. června. Výsledky pak zveřejní o den později. Celkem se vysloví členové 1100 místních organizací. Necháváte si pravidelně každé 2 roky kontrolovat kotel? Tak to pro vás teď máme dobrou zprávu. Naši poslanci se totiž tento týden dohodli, že se lhůty prodlouží, a to ze 2 na 3 roky. Změna je součástí novely zákona o ochraně ovzduší a jak doplňuje reportérka Lenka Jansová, zákon také zvýhodní přimíchávání některých biopaliv do benzínu a do nafty.
Dodavatelé benzínu a nafty by mohli započítávat do povinného podílu biopaliv některá z nich dvojnásobně, třeba ta z použitých kuchyňských olejů z odpadů nebo slámy. Ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec ze hnutí ANO řekl, že zákon přináší i jiné změny.
V neposlední řadě se mění způsob sankce za nesplnění povinností snížení emisí skleníkových plynů tak, aby byl spravedlivější.
Novela také přizpůsobuje český zákon pravidlům v Evropské unii. Kromě biopaliv upravuje kontroly domácích kotlů. Už teď hrozí postih za to, že člověk neumožní úředníkovi zkontrolovat, čím doma topí. Neprošel návrh Jana Zahradníka z ODS, aby úřad musel na prověrku předem upozornit.
V případě, že by ten člověk po předchozím upozornění na výzvu tu kontrolu odmítl nebo by ji nechtěl podstoupit, tak by tady bylo možné postupovat podobně, jako je to v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, kde ten, kdo odmítne krevní zkoušku na alkohol po předchozí výzvě, že tak má učinit, tak rovnou páchá přestupek.
Novela má dát obcím také pravomoc zakázat vyhláškou spalování některých paliv v zastaralých domácích kotlích. A to dřív než v září 2022. To začne platit zákaz těchto neekologických kotlů.
Doplňuje reportérka Lenka Jansová. Jak jsme slyšeli, jednou ze změn je i zvýhodnění přimíchávání některých biopaliv do benzínu a nafty. Norma v návaznosti na unijní předpisy počítá s tím, že dodavatelé pohonných hmot by mohli započítávat do povinného minimálního podílu biopaliv dvojnásobně látky, vyrobené například z použitých kuchyňských olejů nebo z kafilérních tuků. Dál má taky platit, že v benzínu musí být nejméně 4,1% biopaliv, v naftě pak 6%. A jestli jezdíte autem, tak vás určitě zajímá, co takové složení udělá s motorem vašeho auta. Vladimír Kroc se proto na to ptal Martina Freje, redaktora časopisu Svět motorů.
Za prvé u těch aut starších, dejme tomu roku 2005, než tyhle předpisy přišly, tak jsou plastové díly v palivových soustavách, například těsnění, které biosložka, ona takzvaně vyplavuje z měkčovadla plastů, takže ta těsnění skřehnou a setkáváme s tím se s netěsnostmi těch palivových systémů. No ale i u těch novějších aut, kde plastové díly jsou tomu uspůsobené, tak zaprvé biosložka v naftě zrychluje oxidaci, to znamená, že se nafta kazí v nádrži, když auto dlouho nejezdí, tak se tvoří šlemy, které potom ucpávají palivový systém a ty opravy jsou velice drahé. A naprosto neodiskutovatelným důsledkem potom je, zejména tedy u dýzlu, že zbytky biosložky ve spalinách polymerují a vytvářejí úsady v motorovém oleji, takže olej rychleji degraduje. Čili ze všech těchto pohledů by bylo úplně podle selského rozumu nejlepší biopaliva zrušit, ale protože světová legislativa, nás se to týká v Evropské unii, už tím směrem vykročila, je velmi těžké ji změnit, tak se s tím ještě nějakou dobu budeme potýkat.
Vysvětluje redaktor časopisu Svět motorů Martin Frey. A já dodám, že novinka by měla snížit náklady dodavatelů benzínu na splnění povinného minimálního podílu biopaliv. Potkají se nebo ne? Situace ohledně možné schůzky severokorejského vůdce Kim Jong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa je přehledná čím dál míň. Americký prezident Donald Trump totiž tento týden odřekl své setkání se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem, které se mělo konat 12. června v Singapuru. A důvod? Kimovi nedávné projevy s nepřátelskými výpady proti USA. Trump to Kimovi oznámil dopisem, který Bílý dům zveřejnil. Krátce předtím přitom KLDR před několika novináři zahraničních médií zničila své jaderné testovací středisko. Uplynul den a Donald Trump připustil, že zrušená schůzka se severokorejským vůdcem se může odehrát brzy a možná dokonce i v původně plánovaném termínu. V sobotu pak severokorejský vůdce Kim Jong-un překvapivě znovu mluvil s jihokorejským prezidentem Moon Jae-inem. Oba státníci mluvili hlavně o zrušené schůzce právě mezi Kimem a americkým prezidentem. Jak dodává reportér Ondřej Elbl, shodli se na tom, že je třeba udělat maximum proto, aby se summit mohl uskutečnit.
Nejvyšší představitelé obou Koreí se setkali už podruhé za poslední měsíc. Minule se dohodli na postupném stažení jaderných zbraní z poloostrova a tentokrát řešili měnící se postoje amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten ve čtvrtek nejdřív odřekl summit s Kim Jong-unem plánovaný na 12. června. Později ale připustil, že schůzka možná bude a záleží hlavně na ochotě Severokorejců.
Říká reportér Ondřej Elbel. Já doplním, že američtí experti podle The New York Times nevěří, že severokorejský diktátor se chce jaderných zbraní opravdu úplně zbavit. Podle nich musí Trump dojednat s KLDR dohodu obdobnou jaderné smlouvy s Iránem, která omezuje, ale zcela neblokuje schopnost Teheránu vyrobit jadernou zbraň. Nizozemsko a Austrálie chtějí kvůli sestřelení letu MH17 nad Ukrajinou podniknout právní kroky proti Rusku. Podle závěrů mezinárodních vyšetřovatelů malajzijský civilní letoun sestřelila raketa ruské armády. Moskva předložené důkazy opakovaně označuje za nevěrohodné a jakýkoliv podíl na incidentu odmítá. Podrobnosti k vyšetřování zjišťoval kolega ze zahraniční redakce Zdeněk Novák.
Své závěry oznámili vyšetřovatelé na tiskové konferenci v nizozemském městě Bunik. Co přesně analyzovali, to řekl šéf kriminálního oddělení nizozemské policie Wilbert Paulisen.
Komise velmi podrobně prozkoumala všechny dostupné foto- a videozáběry protiletadlových systémů pořízených loni v červenci. A na základě vypozorování jedinečných znaků došla k tomu, že střelu vyslali členové 53. protiletecké brigády, která má základnu v ruském Kursku.
No a já dodám, že těmi jedinečnými znaky byla mimo jiné čísla, která vyšetřovatelé našli na místě neštěstí. Mezi troskami totiž byly dva větší kusy rakety Buk, na kterých byly i číselné kódy. Strojový číselný kód pocházející z pláště rakety Buk pak dokazuje mimo jiné to, že byla vyrobena v roce 1986 v dnešním Rusku, kromě dalšího také konkrétní číslo motoru. A i to je dovedlo ke zmíněnému závěru a ruské 53. protiletecké brigádě. Jinak, jak řekl prokurátor Fred Westerbeke, letoun sestřelil systém Buk vypálený z prostoru obce Pěrvomajský u města Snížné, která v inkriminovanou dobu v roce 2014 byla a vlastně stále je pod kontrolou povstalců. Rusko od samého počátku popírá, že by mělo na sestřelení letadla jakýkoliv podíl. Kdy vyšetřovatelé dokáží stanovit konkrétní podezřelé a kdy je také dokáží obvinit, to zatím neupřesnili. Jinak dodám, že celý tým vedou nizozemská policie a prokuratura ve spolupráci s justičními a policejními orgány z Austrálie, Belgie, Malajzie a Ukrajiny.
Říká reportér Zdeněk Novák. Na palubě malajzijského Boeingu 17. července roku 2014 bylo 298 lidí, včetně 15 členů posádky. Většinu cestujících tvořili Nizozemci, na palubě byli taky Australané a občané dalších 8 zemí. V roce osmičkových výročí si teď připomeneme pražskou defenestraci z roku 1618. V tomto týdnu totiž uplynulo 400 let, co svržením královských místodržících z okna Pražského hradu začalo povstání českých nekatolických stavů proti vládnoucím Habsburkům. Událost poznamenala naši historii na stovky let. A to je téma pro Jaroslava Skalického.
Způsob, jakým chtěli české stavy potrestat nejvyšší zemské úředníky, je natolik svérázný, že z učiva základní školy právě defenestrace zůstává v paměti lidí, alespoň ve střípcích.
Tak je to vyhození z okna.
Pamatuju, že se jednalo o vyhození místodržících do Jeleního příkopu a všichni tři přežili, protože se skutáleli.
Jo, jeden z nich byl písař.
A bylo to na pokraji 30leté války.
Před Bílou horou. Všechno tohle vedlo k 30leté válce. To byl začátek, vlastně počátek 30leté války.
Oběťmi defenestrace byli místodržící Jaroslav Bořita a Vilém Slavata a písař Filip Fabricius.
Bylo to 17 metrů a tam byla zásadní skutečnost, že oni dopadli vlastně do svahu. Kdyby dopadli na ploho, tak by se zabili. Ti muži se v podstatě kutáleli dolů, tím pádem to přežili. Slavata byl těžce zraněn, protože on byl postřelen také. Je pravda, že Martinic i Fabricius ty vyvázli zcela nezraněni.
Vysvětluje historik Jaroslav Čechura z Karlovy univerzity.
Já myslím, že primární tam byla nespokojenost s místodržícími. To znamená, české stavy byly nespokojeni s tím, jak spravují zemi. Měla to být jakási demonstrace toho, že oni už ty Habsburky nechtějí. A to znamená, nechtějí-li Habsburky, tak nechtějí také jejich úředníky. To byla tajně připravená akce několika jednotlivců, tak se domluvili na tom, že odejdou na hrad a udělají tam takovouto okázalou akci.
Začal protihabsburský odboj, který neslavně ukončila bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620.
Tam byl ten klíčový moment, že oni nedokázali najít dostatečně kvalitní zahraniční spojence. Tím vlastně oni to prohráli. Nejenom na Bílé hoře, ale i v tom procesu, který směřoval k té Bílé hoře.
Defenestrace z roku 1618 poznamenala českou historii na stovky let.
Ty dopady byly zásadní, protože stavové nepočítali s tím, že když prohrají, že dostanou s prominutím tak přes ústa. Tady byly velké zásahy majetkové, náboženské, jazykové. Prostě těch důsledků Bílé hory je celá řada. Samozřejmě nelze vztahovat k té samotné bitvě. To byla větší vojenská srážka. Ale oni si představovali, že bude někdo potrestán, nějaký majetek se zkonfiskuje a pojede se dál. Ale tohle to vycítili velmi dobře ti habsburští vladaři a přistoupili vlastně k té pacifikaci českých zemí velmi jaksi zásadově. První verze byla, že mělo být popraveno 70 osob. A ty byly postupně redukovány až na těch 28, protože jeden z nich spáchal sebevraždu den před staroměstskou exekucí v roce 1621.
Dodává historik Jaroslav Čechura. Země koruny české se staly na téměř 300 let součástí habsburské monarchie.
O 400 let zpět nás ve vysílání Českého rozhlasu Plus přenesl reportér Jaroslav Skalický. Máte rádi filmy a hvězdné války? Tak to už jste se možná vypravili na nový film Solo Star Wars Story. Tento týden totiž vstoupil do našich kin. Jde o příběh věnovaný jedné z postav původní série, pašeráka Hanna Sola, kterého tehdy stvárnil Harrison Ford. Jak dodává reportér Ondřej Bambas, tentokrát se děj vrací do minulosti, která odhaluje nečekané souvislosti života hlavní postavy.
We need to divert auxiliary power to the rear deflector shield.
We definitely do.
Han Solo patří ke Star Wars stejně neodmyslitelně jako Chewbacca neboli Žvejkal nebo vesmírná loď Millennium Falcon. Nový snímek Solo Star Wars Story odkrývá divákům příběh vesmírného překupníka, který patří k nejoblíbenějším postavám legendární série. Do ní se nově zapojil i oscarový režisér Ron Howard.
V tomhle případě jsem přišel do filmu, který už byl v produkci a došlo k nějakým kreativním změnám.
Zmínil režisér před světovou premiérou v rozhovoru pro filmový festival v Cannes. Howard nahradil Phila Lorda a Christophera Millera, kteří měli film režírovat původně.
Doplňuje reportér Ondřej Bambas. A právě hudební ukázka hlavního hudebního motivu z nového filmu Solo Star Wars Story nás dovede k dalším zprávám Českého rozhlasu Plus. Hezkou poslední květnovou neděli vám přeje Václava Marešová.